kan vi se på at midten i denne her, altså er det ni kapitler i veien. Ikke sant? Og ser man da på komposisjonen, så står 53 i midten med 4 eller 13 på hver side. Altså 53 blir selve kromtappen som hele første boka dreier. Det er en underlig komposisjon. Det kan ikke være på slump. Det er 3 ganger 9 avsnitt i denne trøsteboka. Og hvert avsnitt har et eget tema innenfor trøsten. Og sentrum i trøstens grunn ligger i kapittel 53, som er selve klimaks i fremstillingen av den Herrens lidende tjener. Vi har de 42, 49, 50, og så kommer siste sangen, som er hoved, liksom forløsningen for forløsningen i Kristi Messias, kapittel 53. Og der står i sentrum, i den midtre delen, med 4 kapitler på hver side i den midtre nydelen, og 13 kapitler da på hver side i 27 kapitler. Det er jo 27 kapitler til sammen. Og når man tenker på det utifra temaet her også, så er det også underlig at første delen, den taler om trøstens Gud. Og her kommer vi igjen tilbake til en hovedsannhet i kapittel 6, hvor vi hadde gudserkjennelsen som liksom nøkkelsannheten som banet vei for de andre, med selverkjennelsen, synserkjennelse, frelseserkjennelse, kallserkjennelse. Men nøkkelen var gudserkjennelsen. Og her er det samme i trøsteboka, så er det trøstens Gud som utgangspunktet. Og det skal vi se om å ta et par timer om det, for efter å ha hatt prologen i første 11 versene om Guds formål med trøsteboka, og trøste Guds folk som er i fangenskap, og ikke bare i Babylon, men i verdens fangenskap i denne vonde verden, så er det trøstens Gud som taler. Og første tema etter prologen, det er at Israels åpenbaringens Gud er forskjellig fra alle andre guder. Alle avguder. Og det gikk neppe noe avsnitt i hele Bibelen, i alle fall ikke i Gamle Testamentet, som har tatt frem sammenligningen mellom Gud og avguder, mellom sann gudstilbedelse og gudstyrkelse og avgudstyrkelse, som nettopp de avsnittene. Hvor han tar en prinsipiell sammenligning mellom avgudene, Israels Gud og avgudene, og gudstyrkelse på basis av åpenbaring, og gudstyrkelse på basis av lovens gjerning i all religion. Vi skal se på det, og ta en time om det. Og efter å ha fremstilt Israels Gud ut fra en sånn sammenligning, så kommer han til det bare Gud, Israels Gud, som har proklamert og forkynt sitt program på forhånd, slik at når det skjedde, så kunne de vite at dette har Gud sagt før. Og han kaller inn alle havgudene og assyrernes og babylonernes folk til å komme med sine guder og sier, fortell oss nå hva de har proklamert på forhånd, og se om det er skjedd. Ingen av dem kan si det. Det er bare Israels Gud som har gjort det. Og der kommer vi inn på noe av hovedgrunnen, hvorfor jeg mener at vi kan ikke løsrive trøsteboka fra Esaias boka. For hvis vi sier at en del tror Esaias, så faller jo hele det argumentet. Hele den sannheten forsvinner jo da. Det er jo nettopp profetiens egenart, at den har profetert 140-150 år før fangenskapet, ikke bare om at fangenskapet skulle komme, det var jo ikke Esaias alene om. Det forkynte jo tidligere profeter til og med. Men at han også skulle få løse fra fangenskapet, det forkynte han på forhånd. Og trøsten for de som er i fangenskapet på grunnlag av det, det er trøstens Gud som kommer. Det er bare trøstens Gud. Og så sier han, jeg kan bruke tjenerne enda om mine fiender. Jeg brukte Sankerib til å slå Nordrike, og jeg brukte Nebukadneser, og jeg kan også bruke Kyros. Og jeg kan sende Kyros og frigjøre når den tid kommer. Det er jo forhåndsagt, og det er jo hovedanstøttstenen for den moderne teologi, at enda Kyros' navn er nevnt i Esaias' bok 140 år før han kom. Og det er jo et av hovedargumentene hvorfor de mener at denne mann som har skrevet dette, han må ha opplevd den tid av Kyrios regjerte, siden han kan skrive så direkte om det. For han nevner jo enda Kyrios navn, men det kommer vi til i kapittel 45, hvor jeg har behandlet det her i boka. For det er to plasser hvor, det er akkurat der det nevnes, men ellers er det 6-7 plasser hvor Kyrios er omtalt. Men i første del, hvor det er, altså temaet er trøstens Gud, der, efter først da fremstilt trøstens Gud som åpenbaringens Gud, og som den som er forskjellig fra alle avguder, så taler han om trøstens Gud med sitt frelsesråd og med sitt verdensråd, og hans råd skal stå fast om alle menneskers råd faller. Og i hans råd er det også tjenere som skal utføre hans råd. Og der kommer han til hovedbegrepet Herrens tjener. Og Israel, det var jo en betegnelse på Israel selv, for Israel var jo Herrens tjener. Men Israel er blitt den blinde tjeneren, sier Esaias. Og Herren sier han blitt den blinde og frafallende, og tjenere som har, som har forkastet eller har forfusket sitt store tjenerkall. Men Gud skal likevel føre sitt kall frem, sitt tjenerråd frem, eller sitt råd med tjeneren frem. Og så kaller han, for det første, bruker han tjenere til å tukte Israel. Og han skal også bruke en tjener til å frigjøre Israel. Og slik blir Kyrios en tjener i Guds råd. Og når han så har fremstilt Kyrios første gangen i kapittel 41, så kommer han til 42 til en tjener som overgår Kyrios, og det Messias. Og det er første gangen at vi har Herrens lidende tjener. Det er som en som er sendt av Gud, som er trøstens Gud. Og det er det eneste sangen vi har innenfor det første området, innenfor første ni kapittel del, 48 før, i kapittel 2. Mens de tre andre, i 49, 50 og 53, er innenfor det midtre delen, som da er trøstens grunn. Og hvor ligger trøstens grunn? Den ligger i Messias. Derfor blir han grunnlaget for den trøst som trøsteboka har. Når så trøstens grunn i Messias er fremstilt med Herrens lidende tjener, og siste kapittel i 53 vil de slå opp til. I 53 er gitt. Han taler om Herrens tjener og tjener mange ganger i disse første kapitlene. Men i slutten av 53 så sier han i vers 11, fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Derved at de kjenner ham, skal den rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Her er Guds råd og formål med tjeneren sagt. Den rettferdige min tjener, han skal rettferdiggjøre de mange, hvorledes ved at de kjenner ham. Ved at de kjenner ham. Og når dette er sagt om tjeneren og tjenerens oppgave, så slutter Esaias å snakke om tjeneren i entall. Det siste gangen. Fra kapittel 54 så taler han om tjenerne i flertall. Og hvem er det? Ja, det er disse som er blitt rettferdiggjort til Guds menighet, til det nye Israel. Og da har vi det i vers 17 i kapittel 54 for første gang. Intet våpen som blir smidd mot deg skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med deg skal du få domfelt. Dette er Herrens tjeneres arv, og den rett de får av meg, sier Herren. Og den retten fikk de gjennom Messias. Og nå taler han om tjenerne som skal føre denne store sannhet om Messias ut til alle folkeslag. Og derfor er siste delen, i siste nidelen fra 58 utover særlig, den ligger på den tredje artikkels linje om den hellige ånds gjerning gjennom tjenerne og menigheten i misjonens gang inn til Messiasriket er oppfylt. Så her er også i denne komposisjonen av trøsteboka en forunderlig systematikk som ligner ikke lite på de tre artiklene i vår trosbekjennelse. I det første delen ligger på trøstens Guds linje, i sammenligning med avgudene, i hans verdensstyre,
i hans åpenbaring, i hans bruk av tjenere både til tukte og til frelse. Det er trøstens Gud som er forskjellig fra alle avguder. Det er den første artikkel. I andre delen ligger tjeneren, den lidende herrens tjener, som fullbyrder det som vi så i kapittel 6 om alteret som var i bakgrunnen. Her kommer tjeneren som fullbyrder alterets tjeneste i kapittel 6. Der hvor soningen hadde skjedd, så evangeliet kunne forkynnes for Esaias når han sto i det høye tempel, ser din misgjerning er tatt bort din syndesoning. Det kommer det der, for der er tjeneren som fullbyrder det. Det er en annen artikkel. Og når tjenerens gjerning er fullbyrdet og ferdig, så stiger han inn i tjenernes oppgave fram til herlighetsriket. Og det er den tredje artikkel, den hellige ånds gjerning. Derfor taler han så mye om den hellige ånd i den tredje delen. Det er også en av grunnene til moderne teologi snakker om at Deutero-Jesaja, eller særlig Trito-Jesaja da, i den delen, fra kapittel 57 taler vi om Trito-Jesaja. Fordi det taler så mye om den hellige ånd. Og det må være noe som kom først i gammeltestamentlig bibelteologi på slutten. Helt på slutten kom den tanken frem. De var ikke modne nok til å forstå det tidligere, mente de. Så derfor tilhører det en sen tid i den gammeltestamentlige bibelteologis utvikling. Det er utviklingstanken som ligger til grunn for den teologien. Men er ikke en vidunderlig systematikk i denne boka når en ser den første artikkel i lys av de 9 første kapitlene? Den andre artikkel i den andre delen og den tredje artikkel. Jeg bruker artiklene her for å liksom å illustrere hovedpoenget i hver av de tre delene. Dette får de mest lys over ved å lese trøsteboka kanskje 50 ganger. Så vil de kanskje begynne å klare seg av den veldige fremgangen som er i den. Den kolossal fremgang i boka. Og det er det hele Esaias-boka. Når da har lest gjennom trøsteboka slik, og det begynner å stige fram trøstens Gud. Trøstens grunn i tjeneren som har lagt grunnlaget i 53. Og så trøstens budskap som tjenerne skal få lov å forkynne for alle folkeslag. Og der har vi blant annet det store misjonskapitlet, kapittel 60. Jeg håper vi når så langt. Det er det store misjonskapitlet hos Esaias. Bli lys, og det blir lys. Se, det skal bli lys for alle folkeslag. For nå er budskapet kommet til å forkynne for alle folkeslag. Vel, dette er gangen i den. La oss da ta åpningen. Det er en nok så stygg trykkfeil. Det er øvst på side 191 i sammenheng med komposisjonen som jeg har nevnt her. Så står det der i andre linja begynner kapittel 53, står i sentrum som det midtre kapittel i den mindre delen, skal selvsagt være den midtre delen. Så det er nok en trykkfeil. De er jo like store, disse delene, så det er den midtre delen av de 27 kapitlene. Og der er Esaias 53 selve krumtappen som hele trøsteboka svinger omkring. Og får man øye på det, så begynner hele boka å leve i sin enhet og i sin sammenheng. Skal vi da bruke de minuttene vi har igjen til å gå fort igjennom en del av innledningen, eller prologen. Den har en mektig prolog, omtrent som flere bøker har. Johannes Evangelium for eksempel har jo også en veldig prolog. Romerbrevet har det, og her også. Og det er trøstens budskap fra Herren, og det skal kunngjøres. Og på denne prologen gir det også en veldig fin innføring i selve hovedtemaet. Det står trøst, trøst mitt folk, sier eders Gud. Og her er da en verbalform som er vanskelig å oversette. En form som på hebraisk kalles for piel. Det betyr en kausativ form. Det er en får en til å gjøre noe. Får en til å gjøre noe. Og her er det selve grunnordet betyr å puste. Og her er det å få en til å puste slik at han, det var da godt. Når du er veldig angst, ikke sant?
og i spenning for noe forferdelig, og så det hele blir utløst med et gledelig beskjed, eller noe, så puster du lettet ut. Det var da veldig godt, og så puster du lettet ut. Det er det som ligger trøstord. Få mitt folk til å puste ut etter denne store sorg, etter denne tunge byrde som har vært i dets fangenskap. Når forløsningen blir forkynt for dem, så skal de få puste ut. Eller jeg bruker gjerne det kinesiske uttrykket, som er også veldig fint, det å slippe hjertet ned. Det er et veldig godt kinesisk uttrykk. Kineserne hadde veldig mange praktiske uttrykk. Å slippe hjertet ned i Guds trøst. Da er det trøstet. Og som det sto i sangen i kapittel 12, når det sto der at jeg takker deg Gud at du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Og den som er blitt stevnet innenfor den hellige Gud, og er klar over at han er vredens barn, han kan ikke trøstes av noen annen Gud. Menneskelig trøst holder ikke, og får ikke et menneske egentlig til å puste lettet ut før Gud har trøstet. Det er det som er det store med evangeliet, og det er det vi skal være tjenere for. Og slik at Gud får lov i den hellige ånd og budskapet å trøste. Og her er også interessant at Septuaginta, den første greske oversettelsen, den bruker nettopp verbalordet for å trøste, det samme ordet som er navnet på den hellige ånd i trøstemannen, eller i talsmannen i Jesu avskjedstaler. Talsmannen parakletos, og her står det i Septuaginta parakaleite, parakaleite, ton laun mu. Trøster, trøster mitt folk, står det. Og det samme verbet som danner grunnlaget for benevnelsen trøstemannen eller talsmannen. Når den hellige ånd får legge denne trøst som er sagt her nede i hjertet hos et menneske, da er det trøstet. Og hva er trøstens innhold? Jo, trøstens innhold er dette: din strid er endt. Din skyld er betalt, og du har fått dobbelt igjen fra Gud. Det er trøstens innhold. Men det blir bare ord hvis ikke Gud får lov å gjøre det ved den hellige ånd og ved sitt evangelium, ved sitt ord, slik at vi vet at dette er Guds tale til sjelen. Da er det et veldig budskap dette, at Gud sier til sitt folk at striden er endt, skylden er betalt, og du har fått dobbelt igjen for alle dine synder. Da blir et menneske trøstet. Når den hellige ånd får lagt dette ned i sjelen hos et menneske som er slått ned ved loven, eller gjennom livets følelse, for det er også en lov. Når Gud bruker livet slik at han får virkelig satt et menneske til veggs, så er det under loven i dobbelt forstand, i det de føler det at det er ikke i stand til å gjøre det som det skal gjøre for å komme til Gud. Da er det under loven, ikke sant? Og når så evangeliet kommer med sitt forløsende budskap, så er innholdet i det at den strid du er i, den er over. Skylden du ikke kan betale, den er betalt. Og du har fått dobbelt igjen for alle dine synder. Det kunne jo være nødvendig kanskje å gå gjennom hver del av det, men det får dere gjøre selv. Det står også, her brukes også folk, vi var inne på det i første kapittel, husker dere at Esaias skifter ofte mellom to ord for folk. Han bruker goy når han tenker på folkeslag, også når han tenker på Israel som en nasjon i sammenligning med andre nasjoner. Men når han tenker på Israels egenart som Guds folk, så bruker han amen. Og her er det det han bruker. Han sier til de som er i fangenskap: trøst, trøst mitt am, mitt eiendomsfolk, sier Gud. Etter sin utvelgelse, etter sitt mål, etter sitt kall, etter sitt råd, så er det mitt eiendomsfolk som skal trøstes. Tal vennlig til Jerusalem. Det er som man ikke får sagt det nok, at dette trøstens budskap. Jeg sa at ordet trøst er å tale slik at det puster lettet ut. Men neste ord også, tal vennlig, det står egentlig i grunnteksten, tal til hjertet. Tal til hjertet. Mitt folk. Det er hjertet som må trøstes. Ikke forstanden først og fremst, men hjertet. Og det er den hjertetrøsten som må til for at et menneske er trøstet. Og mitt folk må trøstes med et språk, med en tale, med et budskap som virkelig kan løse hjertet i dets nød innenfor Gud. Og det gjør dette budskapet. Og det tredje uttrykket som også viser hvor veldig det ligger på Gud å få sagt dette, og få kunngjort det. For det første ordet trøst, som jeg sa, hvor mye det ligger i det. Dernest tal til hjertet. Og for det tredje rop til det. Rop det ut, så de hører at det blir forkynt og kunngjort ifra Gud. Det er Gud som har initiativ i dette. Striden er rent, gjelden er betalt, og de har fått dobbelt for alle sine synder. Hver del av dette trefoldige tema er verdifull. Og den siste kanskje er vel den som vi har vanskeligst kanskje for å se, jeg vet ikke. Jeg har nevnt det på side 192 at ifølge loven så skulle en ugjerning som var virkelig påvist mot nesten, den skulle erstattes dobbelt. Av Herren har de fått dobbelt for sin misgjerning, sier profeten. Altså, han har sørget ikke bare for straffen, men han har sørget også for godtgjørelsen. Vi kan tenke på Jesu passive rettferdighet når han tok lidelsen som Guds lam, men vi kan også tenke på hans aktive rettferdighet når han oppfylte loven i et hellig liv på våre vegne. Og denne Guds både tilgivende rettferdighet og oppfyllende rettferdighet får vi begge i Kristus. Det er en side. Andre har tenkt på de to prinsippene som loven munner ut i femboka, og det er forbannelsen og velsignelsen. Det er også to sider som er veldig verdifulle i en sånn sammenheng. Du har fått dobbelt igjen. Forbannelsen er hevet. Tilgivelsen er gitt. Syndene tatt bort, syndene sonet, forbannelsen er hevet. Men ikke bare det, du har også fått velsignelsen. Du er ikke bare frigjort ifra syndens skyld og fått syndernes forlatelse, men du også har fått livet. Og du har fått velsignelsen, så Guds smil hviler over deg enda du fremdeles er en synder i deg selv. Så der har du igjen en dobbelt side ved det. Så det kan nok anvendes begge, alt dette her tror jeg. Du har fått dobbelt igjen. Noen vil jo, særlig moderne kommentarer, vil jo bare ta det som en slags superlativ, en gradsadverbium, at du får så rikelig. Men jeg tror nok dette dobbelt har litt av en gjenklang av prinsippene som jeg har nevnt her. Både når en som har begått en ugjerning mot sin neste, og det blir påvist, så skulle han erstatte dobbelt. Og det lå et prinsipp der. Men kanskje enda mer i forholdet mellom forbannelsen og velsignelsen. At forbannelsen er hevet, og du har også til gjengjeld fått velsignelsen. Så det blir dobbelt, det ser du. Og ser vi det i lys av Jesu Kristi soningsverk og forløsningsverk, så har vi ikke bare fått tilgivelsen på grunnlag av Jesus sonende gjerning på Golgata kors. Men han har også åpnet for velsignelsen. For i ham er vi gjort rike på alt, står det i 1. Korinter 1. I ham er vi rike på alt. Har det ringt? Nei, det har ikke det. Så der er to sider, men det kan dere jo meditere på før de skal tale over det neste gang. Så det er i alle fall en fin tekst, dette her. Trøster, trøster, stod det i min første bibel ikke lenger tilbake, så brukte de verbalformen der. Fordi de hadde så vanskelig for å løsrive seg ifra den aktive siden ved det. Det sier mer enn en oppfordring til å trøste. Det sa, i den gamle formen så var det samtidig både imperativ og presens. Trøster, trøster, trøster mitt folk. Det er som det, trøsten går. Og du hører det hvor den er på vei fra Guds hjerte, gjennom den som forkynner det. Det er som Gud sier, jeg vil at min trøst skal nå dem som er tynget i sin livsstrid. Og som er tynget under sin livsgjeld innenfor Gud. Og som ikke greier å gjøre opp dette. Og derfor skal de få høre trøsten. Men da må de gjøre det på en sånn måte at de blir trøstet. Jeg vet ikke om mange av dere har lest noe mye av Jakob Trostads bøker. Han var en sjelesørger som hadde veldig fin og dyp psykologi. Han var rosenianer og var en veldig evangelisk forkynner. Det er noen fortellingsbøker av han. Jeg håper de er i biblioteket. Jeg kan nevne neste gang et par av dem, hvor han har veldig fine illustrasjoner av mange ting, blant annet det jeg taler om her nå. Jeg husker han, en gammel legemann i en av bøkene hans som heter Samuel. Og så en dag han kommer fra kirken, Samuel, så nå er presten han igjen. Han kjører karjol, presten. Og så stopper han for Samuel, for han liker å prate litt med Samuel. Han Samuel har konfirmert han en gang iblant. Han er ganske ung, denne presten. Han gamle Samuel hadde konfirmert han noen ganger. Og så hadde han lyst til å høre hva han sa om prekka hans i dag. Og så stoppet han og spurte om ikke Samuel ville sitte på. Jo da, han kunne sitte på. Og så sier han, var ikke preken min evangelisk i dag da, sa ungpressen. Jo, sa Samuel, det var nok evangeliet etter sitt innhold, men du forkynte det på en lovisk måte, sa Samuel. Det betyr, han krevde troen av folk. Og det er loven det. Han forkynte evangeliet og sa, det må du tro, det må du tro. Så krevde han evangeliet og troen av dem som hørte. Og det er å forkynne evangeliet på en lovisk måte. For evangeliet skal forkynnes slik at det gir tro og skaper tro. Det skal ikke kreve tro. Det er evangeliet som gir troen. Og da må det forkynnes slik at troen kommer ved hørelsen. Det er en hemmelighet det. Og den hemmeligheten, den hadde vi sviktet visst litt hos den unge presten, men Samuel forstod seg på det. Så sa han, det var nok evangeliet etter sitt innhold. Jeg vet ikke hva tekstet var, jeg glemte det. Kanskje det var til og med like før påsken, eller midt i påsken, for den saks skyld. Men han krevde troen av dem som hørte. Og det er klør på troen som krever, mens evangeliet er slik. Det gir alt. Det til og med gir troen hos den som hører det. Så troen kommer ved å lytte til det. Er det slik? Ja, det har jeg ikke tenkt på. Og så åpnes hjertet og griper evangeliet ved den tro som ånden skaper når evangeliet forkynnes. Da er trøsten lagt ned i den. Trøst, trøst mitt folk på en evangelisk måte, slik at troen kommer ved hørelsen. Og dette er fint at det står i innledningen ved trøsteboka. Dette er noe som skal gi oss den rette innstilling til trøstens budskap i trøsteboka. Det er at Gud forkynner dette for det folk, sitt folk som er havnet i fangenskap på grunn av Guds tukt. For fangenskapet var ikke en tilfeldig ulykke. Det var ikke en katastrofe som tilfeldigvis hendte med Israel. Det var et ledd i Guds følelse med folket. Det var en tuktens handling. Ja, en straffens handling. Eller som Kaspari sier, det var et uttrykk for forbannelsen. Kaspari går langt der. Han sier at fangenskapets tid i Israel er den del av Israels historie hvor Israel ingen historie hadde, sier han. Han mener at vi har ikke noen bok i Bibelen som forteller om fangenskapet. Vi har ikke nok Daniels bok som forteller mer privat om hva Daniel og andre hadde det, men vi har ingen historisk bok som forteller om fangenskapet. Og det er fordi fangenskapet skal demonstrere forkastelsen. Men Gud hadde ikke forkastet sitt folk, men han demonstrerte det ved fangenskapet som en tuktens og straffens handling. Men at det ikke var en evig forkastelse, det viser jo trøsteboka. For det er gitt på forhånd for å trøste det folk som sitter i fangenskapets mørke. Neste gang har jeg lyst til å si litt om sammenhengen der i kapittel 41 om trøstens Gud. Vi må få med det før vi går på de andre avsnittene om trøst, om tjeneren. Så hvis de har tid til å lese gjennom teksten i alle fall, så ville det være nyttig.